Jumalan armo ja rauhaa sille kaikille tänäkin iltana. Ja se on muutama kasvu, jota minä en sunnuntaina nähnyt. Ja sunnuntaina oli vähän kiire vientää Astoria, mutta tänään oli paljon, paljon rauhallisempaa ja nämä muutkin päivät. Mutta meillä oli sunnuntaina tuolla kokous tuolla Kotiskrouvissa, se on tuossa Jutsenin eteläpuolella, ja se oli, pastori vei meidät sinne sitten, ja mentiin hänen autolle, ja minä kyllä hänelle sanon, että meillä on tässä vähän kiire, että sinne Astoria on vähän matkaa. Sitten kun me lähdettiin, niin sitten me vaan jäätiin Markun kanssa sinne autoon istumaan, ja pastori ei tullut pitkään aikaan, ja meni vissiin jo 40 minuuttia, ja sitten hän tuli, ja minä sitten jo meinasin, että minä vähän jo sanon siitä, että meillä tässä vähän on kiire, ja että hän sanoi sitten, että kuule Jari, että jos sinä tuolla tavalla saarnaat, niin sinun täytyy myöskin vastata niistä seurauksista, ja sillä oli nainen tullut synnin tuntoon sillä kokouksessa, ja hän yritti lähteä kotiin autolla, mutta hän ei kyennyt ajamaan hänen autoaan, ja hän täytyi palata siihen kirkon pihaan takaisin. Ja sielun hoito kesti jonkun aikaa. Sillä tavalla me vähän viivyimme, ja sitten hän halusi vielä osoittaa vähän vieraanvaraisuutta ja ostaa meille Amerikan parasta jäätelöä, niin kuin hän kehui. Emme sitten sitäkään kehanneet kieltäytyä sillä riskillä, että olimme vähän myöhässä. Mutta minä uskon, että Jumalalla on aina meidän elämäämme se paras suunnitelma ja se paras hetki, että missä meidän kulloinkin tulee olla. Sen verran minä olen näiden vuosien aikana itse niin paljon olen, mutta mitä Herra on siunannut Jumalan valtakunnan työssä, niin olen oppinut, että tulosta tulee parhaiten sillä tavalla, jos on oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikean sanan kanssa. Siellä meidän suomalaisessa Raamatussa siellä on aina tämä Jumalan sana kirjoitettuna aina isolla kirjaimella, mutta kreikan kielessä siellä on ainakin kaksi merkitystä. Siellä on logos ja siellä on reema. Ja tuo logos-sana on sellainen Jumalan kaikki laki ja säännökset. Ja tuo reema-sana ainakin niin kuin minä sen ymmärrän, niin se on juuri tuo sana oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Ja se on puhutellut minua näiden vuosien aikana. Muistan lukeneen erään Jumalan palvelijan elämästä, kun hän oli paljon saarnut sanaa ja sitten hän purnasi Jumalalle, että Herra, että miksi sinä et ihmein ja merkein vahvista sitä sanaa, mitä minä julistan. Niin Jumala kysyi häneltä, että oletko sinä saarnannut oikean sanan oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Sen minä olen oppinut, että Jumala tuntee meidän sydämemme ja olen joskus mennyt itse sellaiseen kokoukseen, missä minua kohti on tullut Jumalan sana. Mieleeni muistui eräs sellainen tapahtuma, kun minä tein semmoista traktoriurakointia ja tulin työstä aika väsyneenä kotiin eräänä, mistäkseni se oli perjantai-ilta. Ja sitten söin siinä ja samalla luin sitten lehteä siinä ja näin sitten, että siinä on eräs veli saarnaamassa sitten 50 kilometrin päässä tietyllä paikkakunnalla. Ja minä luin sitä lehteä ja söin siinä ja samassa minun ajatusmaailmaan iskeytyi sana, että menessä. Siihen kokouksen alkuun ei ollut enää kuin noin ehkä 40 minuuttia tai vielä vähemmän. Ja vaimollani oli kakku uunissa juuri ja ei muuta kuin kakku ulos uunista ja tien päälle nopeasti. Ja sitten kun me menimme sinne sisään, niin siellä oli kaikki alkulaulut oli laulettu ja juuri sillä hetkellä tuo veli nousi saarnaamaan ja sanoi, että oli mulla tälle illalle jotakin varattuna, mutta minä sanonkin nyt jotakin muuta. Ja hän aloitti sillä, että sanoi, että kiireessä tullaan ja juuri on haalarit ehditty heittää pois ja sitten on lähdetty tien päälle ja sana tuli aika lailla kohti. Sitten hän otti sen kohdan sieltä Samuelin kirjasta, kun Saul tuli kohtaamaan Samuelin, siellä hän lähti aasintammoja etsimään, mutta hän kohtasikin Jumalan profeetan. Ja sitten Saulin eteen laitettiin kaikki paistit siellä, ja sitten seuraavana päivänä Samuel lähti saattamaan Saulia ja sanoi, että käske palvelijan mennä edellä, mutta pysähdy sinä tähän, minä julistan sinulle Herran sanan. Ja tuo veli julisti Herran sanan minun sydämeeni sinä iltana. Hän puhui Danielin kirjasta siellä, kuinka nuo Danielin ystävät heitettiin tuliseen pätsiin. Ja hän puhui siitä, kuinka ne heittäjät paloivat, mutta ne, joita heitettiin, eivät palaneet. Sillä kertaa minä olin vainon keskellä ja oli paljon niitä, jotka olisivat halunneet heittää minut tuliseen pätsiin. Tuo sana rohkaisi sinä hetkenä. Siitä lähtien olen aina oppinut antamaan arvoa sille, että jos laskeutuu oikea sana oikeaan paikkaan, niin se voi koskettaa meidän elämää. Me voimme järjen päätelmillä ajatella asioita ja tutkiskella niitä, mutta Raamatun mukaan Jumala tutkii sydämme ja tietää, mikä hengen mieli on ja tietää, mikä meidän sydämemme tila on. Minun rukoukseni on aina, ettei koskaan laskeutuisi inhimilliselle tasolle tämä Jumalan sana, että me katselisimme ulkoisiin. On joskus käynyt tapauksia, muistan erään telttakokouksen jossakin Suomessa, kun eräs veli saarnasi siellä, niin siellä ei ilmeisesti ollut siellä teltan sisällä yhtään uskomatonta kuulijaa, ja hän sitten sieltä pöntöstä latasi tulevaan erään ihmisen elämän tarinan ja synnit, ja ilmeni sitten, että sieltä naapuritontin omistaja oli tullut sinne pesaamaan puita sinne oman tonttinsa laitaan, ja tuo sana oli hänelle. Ja uskovat katselivat pitkin jalkojen varsia, että miksi hän meille tänä iltana tällä tavalla puhuu. Mutta Jumala aina näkee ja tietää ennakolta kaiken. Mutta se sydämellä, se asia, mikä minulla tänä iltana varsinaisesti on, niin se on, että Jumalan seurakunta olisi täytetty Jumalan lahjoilla. Että se omistaisi kaiken uskon ja että se omistaisi kaikki lahjat, mitä ikinä Jumala on antamassa. Ettei meidän keskellämme olisi puutostautia, vaan että meidän keskellämme olisi yltäkylläinen elämä, niin kuin sanan mukaan Kristuksessa oleva elämä on. Ja koko seurakunnan yltäkylläinen elämä riippuu siitä, kykenemmekö me vastaanottamaan ne lahjat, joilla Jumalaa palvellaan. Kykenemmekö me seurakuntana vastaanottamaan kaikki palvelusvirat? Kykenemmekö me vastaanottamaan kaikki hengen lahjat, mitä Jumala haluaa antaa? Siitä riippuu hyvin paljon, siitä on koko seurakunnan historian aikana riippunut paljon. Siitä tulee riippumaan viimeisinä päivinä hyvin paljon. Janoammeko me riittävästi Jumalan pyhän hengen lahjoja? Olemmeko me avoimia vastaanottamaan niitä? Ja onko meillä myöskin usko käyttää niitä? Vai onko meidän sydämessä epäonnistumisen pelko, joka on lyönyt meidät lukkoon heti ensimmäisellä yrityksellä? Ja minun rukoukseni on tänä iltana, että sen verran voisin tuoda Jumalan sanasta esille jotakin Jumalan lahjoista, että meidän sydämissämme syttyisi niitä kohtaan jano. Että me oltaisiin sellainen niin kuin pieni lapsi, joka juo ehkä pienen tuttipullollisen maitoa ja sitten sanoo, että äiti lisää. Että Jumalan lapsen puolella olisi sellainen ajatus, että isä lisää. Minä janoan lisää. Ehkä joku teistä sunnuntaina kuuntelee sitä radio-ohjelmaa ja siellä minä kerron jotakin siitä, kuinka Jumala antoi minulle pikatartin tulla sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja tuona ensimmäisenä iltana minä sain kosketuksen Jumalan pyhän hengen lahjoista. 40 minuuttia siitä, kun minut oli evankelioitu kadulla Helsingissä, niin minä olin uudesti syntynyt ja täyttynyt pyhällä hengellä ja kastettu. Minä en tiedä, oliko se nopeus ennätys. Mutta se oli hyvin raju muutos. Silloin minä jo oivalsin, että täytyy olla jotakin lahjoja, täytyy olla jotakin kykyä, millä tällä tavalla tehdään Jumalan työtä. Se puhutteli minun sydäntäni. Sitten meni muutama viikko siitä, kun olin tullut uskoon, niin varmasti Herran vaikutuksesta joku ystävä toi minulle kasetin, missä eräs veli saarnasi Jumalan sanaa, ja sitten hän siellä loppurukouksen aikana hän poimi sieltä ihmisiä, poimi heidän sairautensa esille ja poimi sieltä jopa nimeltä joitakin ihmisiä. Ja tuo laittoi minun sydämeeni janon Jumalan lahjoja kohtaan. Sillä minä näin, että se oli iso luuta, joka lakaisi siellä kasetilla. Se teki paljon tehokasta työtä, täsmällisen tarkasti. Silloin minulle avautui ymmärrys, että ei ilman lahjoja kykene tekemään Jumalan työtä ainakaan kovin paljon. Minä muistan, että tulin uskoon ja laitoin Jumalalle sitten semmoisen kynnyskysymyksen, että kun siinä oli semmoinen oikein paha alkoholisti siinä minun naapurissa, niin minä sitten sanoin Jumalalle, että jos tuo pelastuu ja minä tuon kanssa onnistun, niin sitten minä olen valmis lähtemään tekemään sinun työtäsi. Kiitä Jumalaa sitä, että hän pelastui, ehkä minä olisin kääntynyt pois, jos ei hän olisikaan pelastunut. Mutta se oli minun ymmärrykseni sillä hetkellä, ja minä koittelin siinä uskoni ja sanoin Jumalalle, että jos tuo pelastuu, niin sitten minä olen valmis tekemään jotakin muuta. Jumala armostaan pelasti tuon sielun, ja minä pääsin eteenpäin. Se oli sellainen uskon taistelu käydä pimeyden valtoja vastaan ja saada tuo sydän avautumaan. Ja Herra teki ihmeen. Ja se oli ihana asia, että se työ ei sillä kertaa pysähtynyt. Sillä tuosta veljestä tuli sitten minulle vähäksi aikaa työtoveri, ja hänen kanssa sitten aina jaettiin traktaatteja ja käytiin kodeissa. Ja oli aina semmoinen uskon ajatus, että sillä pakkaspäivinä ajateltiin, että kummalla on enemmän uskoa, että kuka paremmin sinne postilaatikoihin aina ylettyy sieltä auton ikkunasta, jos on jokin lumipenkka tai joku, niin oli sellainen vanaattinen usko, että sinne pitää ylettyä ja saada tuohonkin kotiin terveiset menemään. Ja uskon, että senkin työn kautta jotakin tapahtui, mutta aina enemmän Jumala alkoi puhutella ja puhutella lahjoista ja puhutella niiden käytöstä. Ja olen sen aina viimeisten vuosien aikana ymmärtänyt ja janonnut koko ajan lisää, että Jumala voisi enemmän antaa. Minä uskon, että Jumalan hengen mieli on sellainen, että meillä olisi koko seurakuntana jano. Ja tämä Raamatussa lukee, että pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan hengellisiä lahjoja runsaasti. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Se on meille melko lailla sillä tavalla, niin kuin se olisi käskymuodossa. Pyrkikää pääsemään osallisiksi parhaista lahjoista. Pyrkikää saamaan niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Tämä sanankohta osoittaa, että siinä täytyy olla jotakin osuutta myöskin ihmiselle. Kaikki ei putoa suoraan taivaasta, vaan täytyy jotakin tapahtua minun ja sinun sydämen maailmassa. Odotanko minä Jumalalta jotakin? Janoanko minä jotakin lisää? Eli meidän täytyisi pyrkiä saamaan niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Sitten sanotaan toisessa sanan kohdassa, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Eli me emme voi määrätä sitä, että minkä lahjan minä saan, minkä minä omistan. Vaan sanotaan, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Mutta sitten on jotakin sellaista yleisempää. Siellä sanotaan, että te saatte profetoina toinen toisenne jälkeen. Se on hyvin yleinen lahja. Sitten siellä sanotaan, että jos joku kielillä puhuu, niin rukoilkoon, että hän taitaisi selittää. Eli on kaksi tällaista yleisempää lahjaa, jota voidaan anoa. Mutta kaiken alkupiste on siinä, että me täytymme pyhällä hengellä. Siellä apostolien teon alussa sanotaan, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani aina Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Eli siinä on yksi avainkysymys, että me uskovina ensiksi täytymme pyhällä hengellä. Meillä on aika vaikea ottaa mitään muita lahjoja vastaan, jolle me ensin täytyy hengellä.
Koska siellä kun apostolit rukoivat jollakin paikkakunnilla ihmisten puolesta ja he täyttyivät pyhällä hengellä, niin hyvin usein sen hengen täyteyden yhteydessä laskeutuivat myöskin Jumalan lahjat. Joskus siellä ihmiset jo profetoivat samassa, kun he täyttyivät pyhällä hengellä. Eli seurakunnan tulisi olla täytetty pyhällä hengellä. Niin pyhä henki kyllä vaikuttaa tämän janonkin sitten alkaa etsimään lisää lahjoja. Ja pyhä henki vaikuttaa, kun se täyttää seurakunnan, niin se vaikuttaa rukouksen hengen, joka tuo Jumalan läsnäolon ja vaikuttaa sen, että lahjatkin ilmestyy. Mutta Jumalan lahjat eivät ne putoa suoraan taivaasta, sen minä olen ainakin oman palvelustehtäväni aikana huomannut. Vaan olen huomannut, että Jumala jakaa niitä. Täällä Raamatussaan jakoi niitä apostolien kautta ja jakoi niitä profeettojen kautta ja jakoi vanhinten kautta, koska Timoteukselle siellä sanotaan, että älä laiminlyö armoit lahjaa, jonka sai profeetien kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päälle. Eli hyvin usein siinä, kun joku lahja laskeutui, siinä oli toinen ihminen välikappale. Eikä tämä Jumalan järjestys ole muuttunut. Minä muistan omalla kohdallani, että Jumala puhui minulle joistakin asioista, puhui joistakin tehtävistä. Sitten minä menin käymään Ruotsissa, niin Jumala lähetti profeetan, joka sieltä suuresta ihmismassasta tuli ja poimi minut ja sanoi, että minulla on jotakin sanottavaa sinulle. Ja hän sanoi sen kaiken, mitä täällä minun sydämessäni oli. Ja minä puhuin vain muutaman sanan kielillä, kun hän rukoili ja silloin Herra antoi lahjoja. Siinä tapahtui jotain raamatullista. Hän antoi profetian kautta lahjoja Herra sillä kertaa. Ja tällainen yliluollinen Jumala meillä on edelleenkin, kun se oli sanan päivinä, raamatun päivinä, hän toimii samalla tavalla. On tietty järjestys tässä Jumalan työssä. Sanotaan, että hän antoi ensiksi seurakuntaan toisia apostoleiksi, toisia profeetoiksi ja sitten antoi näitä päävirkoja tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Eli Jumalalla on järjestys ja jos me tässä viimeisessäkin ajassa janoamme lahjoja, rukoilemme, että kaikki jumallinen tulee esille, niin meidän täytyy rukoilla, että nämä päävoittelut nousevat esille. Nousevat apostolit ja nousevat profeetat. Ja tämä seurakunta rakennetaan apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Ja näin viimeisinäkin päivinä täytyy olla, että jos koko Jumalan ilmestyminen ja halutaan omistaa se, että Jumala valmistaa koko kansansa valmiiksi palveluksen työhön, niin täytyy nämä voitelut löytyä jostakin. Täytyy löytää apostolinen auktoriteetti. Täytyy löytyä profeetallinen sana, joka antaa Jumalan kansalle tulevaisuuden toivon. Samalla tavalla kuin silloin, kun seurakunta alkoi, niin samalla tavalla lopussakin tulee olemaan. Eli Jumala ei suoraan pudota taivaasta kaikkia, niin kuin hän helluntaipäivänä antoi tämän alun, mutta siitä eteenpäin, niin kaikella on järjestys. Kaikki toimii täsmällisesti hallinnassa. Eli jos sinä olet odottanut, että hengen lahja putoaa sinun elämääsi taivaasta suoraan, niin minä voin aika suurella varmuudella sanoa, että näin ei tule sanan mukaan tapahtumaan. Se on hyvin harvinaista. Lähes poikkeuksessa täällä Raamatussa se aina tuli jonkun ihmisen kautta. Mutta jos meillä on jano, minullakin on niin jano, niin Jumala lähetti profeettansa minun tyköni. Tai pikemminkin hän lähetti minut aika lähelle jo enemmän kuin puoleen matkaan pitemmälle, sillä minä matkustin Suomesta Uppsalaan ja profeetta tuli Göteborgista sinne, niin hänellä oli ehkä vähän lyhyempi matka kuin minulla. Mutta jos meillä syntyy jano Jumalan puoleen, niin Jumala kyllä johdattaa asioita. Se jano tulee täytetyksi. Niin kuin Kornelius oli mies, joka etsi Jumalaa, hänellä oli sydän, joka halusi kohdata Jumalan, niin hänelle ilmestyi enkeli, ja sitten Pietarille tuli semmoinen ilmestys tai näky, missä hänelle sanottiin, että hänen pitää mennä sinne Korneliuksen kotiin. Tarvittiin vain aito jano Jumalan puoleen, nöyrä, särjetty sydän, joka odottaa jotakin Jumalalta. Niin se jano tuli täytetyksi ja tuo suku pelastui. Ja siellä oli sellainen jano siellä Korneliuksen perhekunnassa, että siellä Pietarin saarnatessa ihmiset täyttyivät pyhällä hengellä. Siellä oli sellainen odotuksen henki, kun sieltä oli lähetetty miehet Joppeen noutamaan Pietariin, niin siellä oli väki jo valmiiksi koolla odottamassa sitä, että nyt Herra ilmestyy meille. Sillä se oli siinä määrin yliluonnollinen, että oli ensin enkeli tullut puhumaan Korneliukselle ja sanonut, että lähetä miehiä Joppeen noutamaan Pietari. Sitten nuo miehet tulivat ja Pietari sai varmuuden, kun hän näki sen näyn, missä oli se liinavaate, ja silloin hän ymmärsi, että evankelimin sana kuuluu myöskin pakanoille. Ja silloin hän lähti sinne. Eli tämä Jumalan valtakunnan työ, niin tämä perustuu hyvin pitkälle yliluonnollisuuteen. Se perustuu hyvin pitkälle yliluonnollisten lahjojen käyttöön, ja sen kautta tulee hedelmä. Mitä enemmän seurakunnan keskelle laskeutuu lahjoja, sitä enemmän työtä tulee suoritetuksi ja tehdyksi. Ja jos se laskeutuu kaikki jumalallisessa järjestyksessä, Jumalan suunnitelman mukaan, eikä ihminen käy turmelemaan Jumalan työtä eikä tekoja, vaan nöyrästi sanoi, että Herra, tässä minä olen, toimi sinä sillä tavalla kuin sinä tahdot. Ja jos seurakuntanakin on tällainen rukous, tällainen ajatusmaailma, että toimi sinä, Herra, niin kuin sinä hyväksi näit, niin silloin tulosta tulee. Sillä aina seuraa hedelmä. Ei Jumala anna vain sitä varten lahjoja, että me iloitsisimme niistä ehkä itse kotonamme ja riemuitsisimme. Siellä on se hyvä kotonakin iloita, mutta ei Jumala niitä anna vain sitä varten, vaan hän antaa koko ruumiin rakentumiseksi lahjoja. Hän antaa evankeliumista varten lahjoja. Hän antaa, että koko ruumis saisi muotoa, että ruumis valmistuisi työhön. Eli ne ovat vähän sellaisia työvälineitä. Olen joskus käyttänyt sellaista vertausta, että jos seurakunnan keskellä ei ole lahjoja, niin se on niin kuin talon rakentajat, joilla on materiaalit, mutta puuttuu työkalut, joilla työstetään talo valmiiksi. Me olemme hyvin pitkälle itsessämme kykenemättömiä rakentamaan Kristuksen ruumista. Mutta jos Pyhän Hengen lahjat saavat vaikuttaa Jumalan voima ja voitelu, niin silloin me tulemme kykenemiksi rakentamaan Kristuksen ruumista. Sillä siihen meidät on jokainen kutsuttu omalta osaltamme tuomaan kortemme kekoon Kristuksen ruumiin rakentamiseksi. Se on meidän niin kuin sellainen sisällinen tehtävä Jumalan kansan keskellä. Kun sanotaan, että kun te tulette yhteen, niin on jokaisella jotakin. Ei vain, että jokaisella olisi jotakin, mitä hän järjen alueella on saanut, vaan minä uskon, että alkuseurakunta, kun se tuli yhteen, niin jokainen toi siellä esille sen, mitä Pyhä Henki oli hänelle kotonaan antanut. Siellä sanotaan, että kenellä oli virsiä, kenellä lauluja, kenellä ehkä kehoitus tai mitä sitten olikaan, niin minä uskon, että he olivat saaneet sen kaiken Pyhässä Hengessä. Eli alkuseurakunnan menestys oli siinä, että ihmiset tulivat Herran edestä kotoansa Herran eteen seurakunnan keskelle. Heillä oli sitkeys etsiä Herraa kaikissa olosuhteissa ja he myöskin kohtasivat Herran kaikissa olosuhteissa. Minä uskon, että viimeisinä päivinä meitä johdetaan tällaiseen, että me tulisimme enemmän ja enemmän riippuvaisiksi Jumalan Pyhästä Hengestä. Että meiltä enemmän kuolisi omat ajatukset ja järjen päätelmät ja me alistuisimme Jumalan Hengen johdatettaviksi. Ja että me avautuisimme, että Jumala saisi pukea meidät koko kansana voimaa. Että meidät tulisi jokainen varustetuksi palveluksen työhön tekemään Jumalan tekoja. Kun Pyhä Henki annetaan kaikille, niin tehtäviäkin annetaan kaikille. Se on se ensimmäinen leiviskä, että kun Pyhä Henki tulee, niin meistä tulee hänen todistajiaan, tulee Herran ylösnousemuksen todistajia kaikkialla maailmassa. Siellä, missä me ikinä olemme. Maailma on meitä hyvin lähellä, se on yleensä siellä naapurin oven kohdalla se maailma, ei tule sen kauempana. Mutta me emme monta kertaa saavuta sitä naapuria, tai emme saavuta sitä lähimmäistä sen tähden, että meillä ei ole sittenkään tarjota hänelle jotakin yliluonnollista, jotakin taivaallista. Me ehkä yritämme saada sen kääntymään omassa voimassamme tai omassa viisaudessamme. Mutta jos Jumala saa vaikuttaa jotakin yliluonnollista, saa vaikuttaa meissä ensin rukouksen hengen, saa vaikuttaa sen, että me sanoisimme oikeat sanat siellä oikeaan aikaan, niin silloin tapahtuu paljon enemmän. Meillä on ihme Jumala, joka on meidät jokaisen kutsunut. Sanotaan, että hän on Jumala, joka tekee ihmeitä ilman määrää. Minä uskon, että hän haluaa meidän jokaisen elämässä tehdä ihmeitä ilman määrää. Mutta uskon, että nuo ihmeetkin ovat hyvin pitkälle siitä riippuvaisesti, että kuinka pitkälle Jumalan kansa on armoitettu Jumalan lahjoilla. Jos me ajatellaan sitä näkökulmasta, että Jumalan kansa tulee hyvin voimakkaasti täytetyksi koko seurakunta Jumalan lahjoilla, että mitä seurakunnan keskellä silloin tapahtuu. Siellä varmasti syntyy silloin elämää. Ja sitten siellä tapahtuu sellainen asia, että sielun vihollisella on hyvin vähän valtaa, hyvin vähän mahdollisuuksia onnistua aikeissa. Sillä mitä enemmän laskeutuu lahjoja, sitä täsmällisemmin ja tarkasti sielun vihollisen valta tulee paljastetuksi ja poistetuksi. Ja sitä tarkemmin tulee myöskin synti kitketyksi pois. Mitä enemmän laskeutuu lahjoja, sitä tarkemmin Jumalan kansa alkaa pyhittäytymään, puhdistautumaan ja paha tulee työnnetyksi ulos. Ja tämä on tehokkaan työn kannalta välttämättömyys, että näin käy. Meidän ei tarvitse sitä pelätä, sillä se on aivan sanan mukaista, että paha poistetaan seurakunnasta, synti tulee tuomituksi. Tällainen pitäisi aina olla seurakunta jatkuva prosessi, että siellä jatkuvasti tulee synti tuomituksi. Jatkuvasti tulee paha ajetuksi ulos. Mutta se ei tässä ajassa, se ei tahdo onnistua, eikä se ole koskaan onnistunut, jollei Jumalan lahjat saa sitä tehdä. Sillä se on vähän sellaista kirveen lyöntityötä, jos sitä yritetään tehdä ihmisen voimassa ja lihan käsivarrella. Mutta jos Jumalan pyhä henki saa tehdä sen lahjien kautta, voiman ja voitelun kautta, niin se tulee hoidetuksi rakkaudessa. Ja kaikki toimii järjestyksessä ja asiat ovat kunnossa. Näistä hengen lahjoista, niin täällä Raamatussa, mistä puhutaan hyvin pitkälle täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessen 12 ja 14 luvussa. Ja sitten tuohon väliin on laitettu tuo rakkauden luku, tuo 13 luku. Ensimmäinen korintolaiskirje 13 ja minä en usko, että se on sattumalta siinä, vaan se on täsmällisesti Herra määrännyt, että se on siinä kohdassa. Siinä 13. luvun alussa lukee näin. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehti, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Minä katkaisin tästä kohdasta. Eli tämän kaiken janon keskellä hengen lahjojen puoleen, niin meidän täytyisi aina koitella meidän sydäntä, että onko siellä rakkaus. Mitä varten minä haluan saada lahjoja? Onko minun motiivini rakkaus? Haluanko minä palvella ihmisiä? Haluanko minä palvella seurakuntaa? Haluanko minä palvella niitä, jotka pimeydessä vaeltavat? Eli meidän täytyisi kysyä sydämeltämme, onko siellä rakkaus, vai onko siellä itsekkäät motiivit, omat tavoitteet, onko siellä oman hyödyn tavoittelu. Niin kuin noita Simon tuli siellä Samariassa, kun apostolit menivät sinne ja rukoilivat ihmisten edestä, että he täyttyisivät pyhällä hengellä, niin hän tuli sinne rahan kanssa ja sanoi apostoleille, että hänkin haluaisi saada sen lahjan, että kun hän laittaa kädet jonkun päälle, niin se saisi hengen. Mutta sitten apostolit valistivat ja sanoivat, että sinä menet tuon sydämen asenteesi kanssa kadotukseen, tuon rahasi kanssa, sillä ei Jumalan lahja ole rahalla ostettavissa. Hänellä oli väärä motiivi. Hän halusi kyllä, että ihmisiä täyttyy pyhällä hengellä, mutta hänellä oli itsekkäät motiivit. Hän halusi ehkä saada rahaa siitä palvelustyöstä, että kun se lahja tulisi hänelle. Mutta apostolit sanoivat, että sinä menet kadotukseen tuon sydämen kanssa, koska se oli täynnä katkeruuden sappea ja täynnä vääryyttä. Siksi on tärkeää, että jos me odotamme Jumalalta jotakin, janoamme Jumalalta jotakin, että meidän sydämen asenteemme on oikea. Haluanko minä rakastaa ihmisiä? Haluanko minä palvella toisia? Jos sinun sydämesi vastaa ei, niin sinulla ei ole vielä silloin aito jano. Sydämen asenne ei silloin ole oikea. Sillä jokainen lahja, siellä sanotaan, että joka teistä on suurin, niin se on kaikkien palvelija. Mitä suurempaa lahjaa sinä odotat Jumalalta, sitä enemmän sinä joudut palvelemaan. Sitä enemmän sinä joudut palvelemaan. Ja sitä pienemmäksi sinun itsessäsi on tultava. Mitä enemmän janoat Jumalalta jotakin, sitä enemmän on palveltava ja sitä pienemmäksi on tultava. Tämä on tämä Kristuksen mieli, että meidän tulee vähetä, hänen tulee kasvaa. Ja se pätee tässä hengen lahjojen kohdalla aivan samalla tavalla kuin se pätee kaikessa muussakin vaelluksessa Herran edessä. Minun tulee itsessäni vähetä ja hänen tulee kasvaa. Ja jos tuo motiivi on rakkaus, niin silloin Jumala kyllä antaa lahjoja ja silloin ne tulevat myöskin oikein käytetyksi. Mutta jos rakkaus puuttuu, niin siellä profetiassakin voi olla hyvin paljon astian makua. Siellä voi olla hyvin paljon ihmistä. Sillä jos se sana tulee sellaisen astian kautta, josta puuttuu rakkaus, niin se ei tulekaan enää sellaisena kuin Jumala tahtoi sen tulevan. Se saa mukaansa sieltä sen astian piirteen. Siksi on tärkeää, että oli mikä muu lahja tahansa, ei välttämättä profetoimisen lahja, mutta se on tällainen yleinen, että se ei kovin paljoa saisi mukaansa astian makua, vaan että meillä olisi rakkaus, meillä olisi kuoleminen itselle ja omille pyyteille. Ja että me vaalisimme sydäntämme niin, ettei tämä maailma saastuta. Sillä minä uskon, että tämä aika on sellainen, että se hyvin pitkälle on tuonut hengen lahjojen rinnalle maailman hengen, ja se on saastuttanut sen, minkä Jumala on tarkoittanut pyhäksi. Meidän täytyisi ajatella sitä siitä näkökulmasta, että itse asiassa me puhumme pyhän hengen lahjoista. Että jos me janoamme lahjoja, niin se lahjan antaja on pyhä. Ja hän sanoi, että tulkaa te pyhiksi, niin kuin hän on pyhä. Siihen me emme itsessämme kykene, vaan hänen henkensä avulla me voimme pyhittäytyä ja panna sen pois, mikä meitä painaa. Niin ettei lahjojen käytössä tulisi kovin paljon astian makua. Mitä vähemmäksi ja pienemmäksi se astian maku vähenee siellä, sen kirkkaammaksi se lahjan antaja tulee. Sitä enemmän tulee Kristus Jeesus koroitetuksi, mitä pienemmäksi me ihmisenä tulemme. Ja silloin Herra tulee kirkastetuksi, ja silloin seurakunnan keskellä Herra on se ykköskysymys. Se on se ykkösasia. Hänen nimensä tähden tulemme kokoon. Sen tähden, että hän on kantanut meidän syntimme ja kantanut meidän sairautemme ja lunastanut meidät iankaikkisesta kadotuksesta. Hänen tähtemme tulemme kokoon. Hänen nimensä tähdemme käytämme lahjoja. Hänen nimensä tähdemme janoamme niitä, koska me näemme sanasta, että hän käskee meitä pyrkimään osallisemmiksi parhaimmista lahjoista. Ei siksi, että meidän inhimillinen järki tai maailma sanoo jotakin, vaan se, että sana sanoo, pyrkikää osalliseksi. Sen, mikä sana sanoo, niin se on meille tärkeää, se on välttämätöntä. Me monta kertaa katselemme ylen nämä sanat ja ajattelemme, että kyllä minä selviän ilmankin ja kykenen ilmankin Jumalan työtä tekemään. Mutta minä sen verran sanon, että sen verran minä olen nähnyt kaikkea ja kohdannut Jumalaa, että ilman lahjoja saa hyvin vähän aikaa. Niin kuin minä sanoin, että me jaoimme niitä traktaatteja postilaatikoihin ja uskoin, että jotakin tapahtui, mutta sitten kun Jumala antoi lahjoja ja antoi osoitteita, mihin pitää mennä, niin näin eri tavalla Jumalan käden liikkuvan. Sillä tulin tuntemaan, että Jumalalla on tietty aika tietylle paikalle, tietty aika tietylle kodille. Tulin näkemään, että Jumalalla on jotakin järjestystä. Oli ihana muutaman kerran nähdä se, kun Jumala puhui, että menee sinne ja sinne. Sitten näki, että kuolema vieraili muutaman päivän kuluttua. Se ei olisi enää hyödyttänyt mennä sinne viikon kuluttua. Se olisi ollut liian myöhäistä. Mutta sanon nöyrältä paikalta, että on myöskin käynyt muutaman kerran toisin päin, että Jumala on puhunut ja minä en ole mennyt ja joku on kuollut. Siksi meidän täytyisi ymmärtää, että lahjoilla on merkitys, mutta se merkitys ei ole kovin suuri, jos me emme käytä niitä, jos me emme kuuntele Jumalan pyhän hengen ääntä. Tottelemattomuus koituu aina suureksi kiroukseksi, voisin sanoa näin. Meille tulee silloin se tunto, että nyt minä epäonnistuin ja tätä ei enää voi vetää takaisin. Sinä ystävä ymmärrät sen samalla tavalla varmasti kuin minäkin, että jos Jumala sanoo sinulle tänä päivänä, että menet tuohon ja tuohon kotiin ja sinä menet sitten vasta muutaman päivän päästä ja sinä näet, että siellä onkin kuolema vierailut, niin sinulle tulee tuskainen olo. Se tulee sen tähden, että sinä et totellut. Tämä on niin sieltä vakavammasta päästä asioita, vakavammasta päästä käyttää lahjoja. Aina ei ole näin vaikeista asioista kysymys, mutta kuitenkin aina on kysymys pyhästä Jumalasta, hänen pyhistä lahjoistansa ja niiden käytöstä. Ja mitä niitä enemmän on, niin sitä enemmän tulosta tulee Jumalan kansan keskellä. Mitä enemmän niitä saa laskeutua, niin ne täydentävät toisiansa ja ne antavat silloin enemmän hedelmää. Minä uskon, että Jumala haluaa, että meidän sydän olisi tänäkin iltana avaralla paikalla hänen edessään, että me janoaisimme lahjoja. Minä uskon, että semmoinen perisuomalainen mentaliteetti, sellainen ajatuskuvio on sellainen, että me olemme niin vähäisiä, että itsessämme ja omassa olemuksessa, että me emme mielellään tekisi mitään. Sillä sanotaanhan näin, että jos joku ei mitään tee, niin ei hän tee virheitäkään. Mutta minä opin tuolta Jumalan sanasta hyvin paljon, kun minä löysin sieltä Matteuksen evankeliumista sen tilinteon päivän, niin minä huomasin, että ensimmäisenä siellä tehdään tiliä siitä, mitä on jätetty tekemättä yhdelle näistä vähimmistä veljistä. Me laiminlyömme sairaat ja laiminlyömme alastomat ja mitä kaikkia siellä tilinteon päivässä sanotaan, niin siitä ennen kaikkea tehdään tili, mitä me olemme jättäneet tekemättä. Siksi kannattaa sillä vajavaisellakin ymmärryksellä, vajavaisellakin tiedolla lähteä liikkeelle ja käyttää se kaikki voitelu, mitä Jumala on uskonut. Asettaa se vaihdatus pöydälle. Ettei meitä kukaan olisi tilinteon päivänä se yhden leiviskän omistaja, joka kaivoi sen liinaseen ja pisti sen Herran lahjan piiloon. Ja jäi vain odottamaan, että sen lahjan antaja tulee takaisin. Vaan että olisi sellaista ajatusta, niin kuin sillä 5 ja 10 leiviskän saaneella, että ne asettivat ne laihdatus pöydälle käyttöön. Ja sitten Herra enensi ne lahjat. Enensi ne leiviskä. Samalla tavalla hän tekee tänäkin päivänä. Siksi se ei ole niin ydin kysymys, että jos sinä pelkäät, että kun minä saan jonkun lahjan, että minä teen virheitä. Sana nimittäin selvästi sanoo, että profetoiminen on vajavaista ja kaikki muukin lahjojen käyttö on vajavaista. Eli ei Jumalan syyttävä sormi ole sinua eikä minua vastaan siinä, että jos me teemme virheitä. Vaan siinä, että jos me jätämme omassa mitättömyydessämme kaiken tekemättä, niin silloin me olemme tilinteon päivänä hyvin huonossa asemassa. Meitä tulee kohti silloin se sana, että jätimme tämän kaiken tekemättä näistä yhdelle näistä vähimmistä veljistä. Silloin meidän motivaatio ei ole ollutkaan rakkaus. Se on ehkä ollut itse sääli tai oma mitättömyys, joka on silloin vaikuttanut meissä. Siksi olisi tärkeää, että meissä syttyisi rakkaus, että minä haluan palvella siitäkin huolimatta, että minä olen vajavainen ihminen. Eliassakin sanotaan, että hän oli yhtä vajavainen kuin me kaikki, silti Herra käytti häntä voimallisesti. Väkeviä tekoja tapahtui hänen kauttaan. Mutta oli sellainen ajatus, että hän aina lähti silloin liikkeelle, kun hän kuuli Jumalan äänen. Kaikessa vajavaisuudessaan huolimatta hän lähti liikkeelle. Ja niin Jumalan seurakunnankin täytyisi kokea semmoinen liikekannalle pano aina aika ajoin. Minä muistan, että siinä seurakunnassa, missä minä tulin uskoon, niin siinä oli muutamia sellaisia perusajatuksia, hyviä opetuksia sielujen voittamisesta ja sairaiden puolesta rukoilemisesta ja tuon pastorin lempivertaus oli se, että hän sanoi aina, että hyvin harvoin minä olen nähnyt nukkuvan kissan suuhun menevän hiiren. Ja hän vertasi aina meitä lampaita siihen, että menkää ja voittakaa sieluja, aika on lyhyt. Tämä on sellainen aika, että sielun vihollinen tuo meille sen ajatuksen, että tämä on niin kova kenttä, tässä minä en onnistu. Mutta minä olen ainakin näiden vuosien aikana kokenut, että se kova kenttä on ollut aina siellä minun sydämessäni. Siellä ei ole tapahtunut murtuminen. Siellä ei ole tapahtunut rakkaus. Minä haluan palvella. Minä haluan antaa itseni eläväksi, pyhäksi, otolliseksi uhriksi elävälle Jumalalle. Se kova kenttä on aina löytynyt sieltä minun sydämestäni. Minä olen kyennytkään ottamaan kaikkia sitä vastaan, mitä Jumala olisi halunnut antaa. Ja siksi siinä ympärillä ei ole tapahtunut mitään. Siksi se kenttä on sellainen, niin kuin sieluvihollinen sanoo, että se on kova. Mutta se ei olekaan se, mitä sieluvihollinen sanoo, vaan se on se meidän sydän. Se onkin tullut kiveksi, ja Herra haluaisi, että se olisi lihaa. Sillä minä uskon, että Jumalan henki kykenee kaikissa olosuhteissa kantamaan hedelmää, tekemään työtä jokaisella kentällä. Minä olen käyttänyt Joosefin elämää esimerkkinä. Olihan missä tahansa, aina Jumalan henki toi hedelmää sisälle. Vaikka hän oli vankilassa, niin kaikki vangit uskottiin hänen huostaansa. Aina tuo henki, minkä Jumala oli antanut, niin se kykeni tekemään työtä olosuhteista riippumatta. Me olemme tässä ajassa niin paljon olosuhteiden vankeja. Minä olen nähnyt monta ihmistä Suomessa, jotka tulevat minunkin saarnojen jälkeen ja sanovat, että sitten kun minä pääsen eläkkeelle, sitten minä alan tekemään Jumalan työtä. Ja on monen kohdalla jo tullut monta eläkevuotta, mutta vielä Jumalan työ ei ole päässyt alkuun. Muistan erään perheen, joka sanoi, että sitten kun lapset vähän kasvavat, sitten me alamme tekemään Jumalan työtä. Minä en puhunut sillä kertaa mitään, minulla oli siinäkin kokouksessa pieni vauva mukana ja me kykenimme tekemään Jumalan työtä. Mutta tuossa perheessä lapset kasvoivat, mutta Jumalan työ ei ole vielä päässyt alkuun. Meillä on aina sellainen asenne, että me Jumalan edessä keksimme jonkun, millä me siirrämme asioita kohti tulevaisuutta. Meitä joskus pelottaa kohdata se nyt hetki, että mitä minä voisin näissä olosuhteissa ja tällä hetkellä tehdä Jumalalle. Mutta jos meidän sydän saa murtua ja tuo rakkaus saa vaikuttaa, niin me alamme etsimään Herraa siinä nyt hetkessä, missä me olemme. Ja minä voin sanoa, että jos se rakkaus saa vallata, Jumalan kutsu saa voiton, Jumalan lahjat saavat vallata meidät, niin myöskin ne olosuhteet muuttuvat ja alistuvat Jumalan hengen alaisuuteen. Monta kertaa me olemme vaikeissa olosuhteissa sen tähden, että me emme ole siinä tehtävässä, mihin Jumala on meidät kutsunut. Ja me yritämme saada ne olosuhteet järjestykseen, mutta se ei onnistu, ellei ensin meidän sydämen kohdalla tapahdu jotakin muutosta. Jos sydämen maailmassa tulee järjestys, rakkaus saa vallata, jano Jumalan puoleen saa vallata, niin silloin myöskin se olosuhteiden valta alkaa muuttumaan ja murtumaan. Joosefkin palveli siellä vankilassa uskollisesti, ei hän varmasti kovin paljon murehtinut niistä olosuhteista, vaan hän hoiti niitä vankeja, mitkä hänelle oli annettu, ja sitten tuli se päivä, kun hänen täytyi astua Faaraon hoviin. Hänen täytyi astua suurempaan tehtävään. Siksi sana aina meitä kehoittaa siihen, että meidän tulisi olla vähässä uskolliset. Siinä, mitä Jumala on uskonut, niin meidän täytyisi olla uskolliset, tehdä se täsmällisesti ja tarkasti. Ihmisen mieli on sellainen, että se haluaa nousta sinne suureen tehtävään suoraan oikosietä. Mutta sanan järjestys on aina se, että vähässä uskollinen, niin sitten meidät pannaan paljon haltijaksi. Meidän ei pitäisi pitää niitä pienten alkujen päiviä halpana, vaan niissä koitellaan meidän usko, niissä meidät kasvatetaan. Ja jos yhtäkkiä Jumala laskisi meille suuren voitelun ilman niitä pienten alkujen päiviä, niin me olisimme taitamattomia tekemään Jumalan työtä. Siksi tässä Jumalan valtakunnassa on aina semmoinen koulutusvaihe, mutta meidän täytyy jossakin vaiheessa elämää alistua Jumalan. Jos Jumalan henki saa kaiken vallan minussa ja sinussa. Jos me alistumme kerta kaikkiaan Jumalan tahtoon. Sanan mukaan liha ei kovin helposti alistu. Järjen päätelmät ovat aina Jumalan tekoja vastassa. Mutta ei sana sillä tavalla sano, etteikö olisi mahdollista onnistua, mahdollista kyetä kuuliaisuuteen Jumalan puoleen. Sillä kuuliaisuuden siunaus on siinä, että silloin Jumalan työ menee eteenpäin. Minä muistan joitakin vuosia sitten, että Jumala näytti minulle näyn sellaisesta seurakunnasta, missä kaikki Jumalan lahjat toimivat. Jumala vertasi sitä seurakuntaa sellaiseen suureen orkesteriin, jossa kaikki soittimet ja kaikki laulajat, kaikki instrumentit soittavat sulassa sovussa, tahdit ja kaikki soinut ja melodiat kaikki kohdallaan. Mutta sitten Jumala sanoi, nyt ei ole niin. Aina siellä jossakin on riitasointu, joka rikkoo tämän suuren kokonaisuuden. Ja näin on tänä päivänä Jumalan kansan keskellä, että tämä ruumis on rikki revitty ja haavoille lyöty. Mutta se korjaantuu, jos meillä syttyy jano. Ensin meille tulee jano rakkautta kohti, tulee jano haluta palvella, tulee jano vastaanottaa lahjoja, niin silloin tämä Kristuksen ruumis alkaa saamaan enemmän muotoa. Silloin alkaa enemmän tapahtumaan. Silloin alkaa Jeesus Kristus tulemaan enemmän keskipisteeksi. Israelin kansa oli aina siellä taistelujen keskellä, ja silloin jos heitä ei kovin paljon ulkoinen vihollinen uhannut, niin sitten he alkoivat kisailemaan keskenänsä. Juudan heimo kävi taistelua muuta Israelia vastaan. Se ei tietysti varmasti ollut Herran mieleen. Ja näin on Jumalankin kansan keskellä, kun se päävihollinen ja päätaistelu unohtuu. Taistelu sielun vihollista vastaan unohtuu, ja unohtuu sielujen voittaminen, niin silloin alkaa sellainen keskinäinen narina ja natina. Ja se taas turmelee ja tuo sen riitasoidun, ja silloin tuo armeija ei käy yhtä jalkaa taisteluun. Mutta sitten kun Israelin keskellä tuli vihollinen, suurempi vihollinen vastaan, niin silloin he taas kokosivat rivinsä. Sitten he lähtivät taas niin kuin yksi mies, niin kuin Saulin päivinä sanotaan, että he lähtivät kuin yksi mies. Heillä oli niin suuri yhtenäisyys. Minä uskon, että me tarvitsemme Jumalan kansan keskelläkin ilmeisesti suuremman taistelun ennen kuin Kristus saa tarpeeksi muotoa ja alkaa todella löytymään yksi sydän ja yksi sielu. Siellä Itä-Euroopassa sitten, kun rajat avautuivat, niin sieltä löytyi joitakin sellaisia, sanoisiko niitä kullalla hioituksi seurakunniksi vai miten niitä kutsuisi, kun niillä oli ollut koko ajan vaino, koko ajan niillä oli ollut ahdistus. Niin Kristus oli saanut niissä enemmän muotoa. Mutta meidän ajassamme tahto olla huoleton lepo ja leivän yltäkylläisyys, joka vaikuttaa sen, että me emme riittävästi etsi sitä Jumalaa, joka meidät on kutsunut. Mutta minä voin profeetallisena sanana sanoa tulevaisuuteen nähden, että näin ei tule iankaikkisesti jatkumaan. Siksi teet viisaasti, jos tänä päivänä näin aikoina alat etsimään Herraa, alat alistumaan hänen koulutettavaksensa, sillä vaikeat ajat ovat tulossa, vaikeat taistelut ovat tulossa. Jos me tänä päivänä alamme kasvun hänessä ja alamme ottamaan vastaan kaiken, mitä hän antaa, niin me selviämme tulevista ahdistuksista helpommin. Mutta jos me olemme niin kuin Israelin kansa, että sitten yhtäkkiä reväistään sinne taisteluun, kun keskinäiset nahinat olivat menossa, niin sitten vain tuli sana, että nyt ne filistealaiset ovat siellä Jerusalemin porteilla, että nyt täytyy jotakin tehdä. Niin ehkä ei kaikilla ollut kunnon aseistustakaan, mutta sinne sotaan oli pakko mennä, koska se oli elämän ja kuoleman kysymys. Ja minä uskon, että me menemme sitä aikaa kohti, että Jumalan voima ja voitelu minun ja sinun sydämessä niin on elämän ja kuoleman kysymys. Tulee aikoja, joissa tarvitaan paljon voimaa, tarvitaan paljon viisautta, tarvitaan paljon uskoa. Siksi meidän kannattaa janota Jumalaa, janota lahjoja, etsiä häntä, uskon alkajaa ja täyttäjää. Sanan mukaan etsivää aina löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja näitä lahjoja täällä sanassa, niitä on paljon. Ja enkä minä usko, että kaikkia ehkä on edes mainittukaan. Niitä on niin paljon. Ja eikä niitä pysty sillä tavalla opettamaan, että joku tietty lahja toimii tällä ja tällä tavalla. Pystyy ehkä opettamaan sen, mitä itse on kokenut. Ja minä uskon, että Pyhä Henki siinä asiassa on paras opettaja, jos meissä syttyy jano, niin Pyhä Henki alkaa jakamaan niin kuin se tahtoo. Ja kyllä Jumala sitten huolehtii siitä, että millä tavalla ne lahjat sitten eteenpäin kasvavat ja lahjan käyttäjät. Mutta kaiken tämän ajatus ja ymmärrys on se, että meissä syttyy jano. Hyvin harvoin ihminen täyttyy edes Pyhällä Hengellä, jos hänen sydämessään ei ole jano. Minä haluan täyttyä Pyhällä Hengellä. Koska tämä koko vanhurskauden tie, niin tämä on vapaaehtoinen alusta loppuun asti. Me olemme vapaaehtoisesti vastanneet meidän veriyljälle, että minä tahdon tulla osaksi morsian. Me olemme vapaaehtoisesti tehneet päätöksen, Herra, minä annan elämäni sinulle. Ja vapaaehtoisesti me olemme tehneet päätöksen, Herra, minä haluan täyttyä Pyhällä Hengellä. Niin sama on näin lahjojen kohdalla, että täytyy vain vapaaehtoisesti syntyä jano. Jumala ei tee väkivaltaa, hän ei toimi pakon kautta. Vaan meissä täytyy aina sydämen tasolla tapahtua jotakin. Jumalan henki vaikuttaa sen meidän sydämessä kyllä, että tuo jano syntyy. Mutta sitten me aina Jumalan edessä joudumme valinnan eteen. Otanko minä todella kaiken vastaan, mitä Jumala haluaa antaa? Me olemme joka päivä valinnan edessä ylipäätänsä, seuraanko minä tämän päivän ehyellä sydämellä Jeesusta. Aina me joudumme valitsemaan, otanko minä tänä päivänä ristin ja seuraan häntä, joka on kutsunut. Niin sama on näiden hengellisten lahjojen kanssa, että Sitten kun niitä tuleekin ja niitä saa vastaanottaa, niin niidenkin kanssa on joka päivä valinnan edessä. Olenko minä avoin, vilpitön tänä päivänä käyttämään niitä? Sillä siellä sanotaan, että joka profetoi, niin profetoikon sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Tämä pätee kaikkiin hengen lahjoihin, että käyttäköön niitä sen mukaan, kuin uskoa on. Tämän Raamatun mukaan sana usko tulee kuulemisesta. Meidän täytyy kuulla Jumalan sana ja harjaantua sen kautta, että usko nousisi, että me uskaltaisimme käyttää. Minä näin kokouksessa jatkuvasti ihmisiä, jotka ovat saaneet jonkun lahjan joskus 20 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten. Se on vähän aikaa toiminut. Sitten jostakin syystä se on lukossa. Ehkä sieluvihollinen on päässyt pettämään ensimmäisen epäonnistumisen tähden ja kuiskanut korvaan, että sinusta ei ole mihinkään. Jos sinulle ystävä on käynyt näin, niin minun rukoukseni on, että sinä nöyrästi nouset uudelleen ja sanot, Herra, tässä minä olen, minä haluan yrittää uudelleen. Meidän ei pitäisi antaa sieluvihollisen pettää itseämme, vaan muistaa se tilinteon päivä, että me teemme enemmän tiliä siitä, mitä me olemme jättäneet tekemään. Monta kertaa me häpeämme sisaria ja veljiä, sen tähden me emme käytä Pyhän Hengen lahjoja. Me pelkäämme, mitä toiset sanovat. Silloin me emme ole vielä kuolleet itsellemme. Meidän tulisi aina enemmän olla kiinnostunut siitä, mitä Jumala ja mitä Jumalan Pyhä Henki sanoo, kuin se, että mitä ihmiset sanovat. Sitä on itselle kuoleminen, että me emme niin paljon välitä siitä, että mitä toinen sanoo, vaan olisimme enemmän kiinnostuneita, mitä Jumala sanoo. Silloin jotakin tapahtuu, jos meillä on kiinnostus, että mitä Jumala haluaa minulle sanoa. Mitä hän haluaa minun tekevän? Mutta jos me sellainen passiivisuus saa vallata minut tai sinut, niin sellainen välinpitämättömyys ja ei ole rakkaus päässyt nousemaan, niin silloin Jumala hyvin vähän pystyy käyttämään. Mutta jos meillä on vilpitön rakkaus, vilpitön jano, niin silloin se epäonnistuminenkaan ei merkitse niin paljon. Jos usko saa laskeutua, että minä menen sittenkin eteenpäin. Muistan kertomuksen eräästä evankelistasta, joka sai sydämelleen rukoilla sairasten puolesta, ja hän sanoi, että hänen ensimmäinen potilaansa kuoli hyvin lyhyen ajan kuluttua siitä, kun hän oli rukoillut sen puolesta. Mutta hän sanoi, että hän kiittää Jumalaa, että hän on sittenkin jatkanut, että monet ovat sittenkin parantuneet. Monta kertaa sielun vihollinen yrittää siihen alkuun juuri tuoda sen kaikkein vaikeimman tapauksen, että sinä tai minä emme pääsisi alkuun. Mutta sitten, jos me pääsemme alkuun ja harjaannumme, niin me emme enää niin paljon välitä siitä, että mitä sielun vihollinen puhuu tai mitä ihmiset sanovat. Siksi siinä alussa olisi hyvä, että voisi olla jonkun kanssa, jonkun toisen kanssa tekemässä työtä ja harjaantua siihen, että miten Jumalan lahjoja käytetään. Jos on jollekin useammalla ihmisellä profetoimisen lahjakin, niin on ehkä hyvä seurata sitä, joka on vähän kauemmin sitä käyttänyt ja ottaa oppia ja kiertää ja katsoa, että miten tuo toinen pärjää. Ja ehkä imeä sitä voitelua, mitä siinä toisessa on. Aina kun seuraa sitä, että miten se lahja toimii käytännössä, niin se vaikuttaa meissä uskoa. Ainakin minussa vaikutti valtavasti uskoa, kun minulle todella tuotiin kasetti, oli muutaman kuukauden ollut uskossa, niin tuotiin kasetti, missä tiedon sana toimi väkevästi, niin se vaikutti minun sydämessäni janon. Ja siitä oppi jotakin, kun kuunteli sitä, että millä tavalla se toimi. Jos me ylipäätänsä olemme ymmärtäväisiä kuulijoita tänäkin iltana, niin me aina pistäisimme merkille, että millä tavalla Jumala toimii. Ja sitten jos me näemme, että se, joka lahjoja käyttää, että hän tekee jossakin virheitä, niin meidän täytyy sillä tavalla harjaantua, että me emme tuossa samassa asiassa sitten tee virhettä. Vaan että me harjaantuisimme siinä kaikessa. Meidän täytyisi aina oppia toinen toiseltamme ja oppia niiltä, jotka ovat tämän vanhurskauden tien jo päähän menneet, ja oppia näistä ihmisistä, jotka täällä Raamatussa tekevät työtä ja toimivat. Tältäkin me näemme hyvin paljon, että millä tavalla sitä työtä tehtiin ja millä tavalla tulosta tuli. On vain kysymys, että se tulee meille semmoiseksi aha-elämykseksi, että näinhän se Jumala toimii. Ja kun me koettelemme sydäntämme ja kyselemme Jumalalta, niin kyllä se avautuu, mitä Jumala on minun elämääni tarkoittanut. Se avautuu varmasti, että mitä lahjoja hän minulle haluaa. Jos me etsimme Herraa, niin kyllä se avautuu. Ja se löytyy se kutsumus ja löytyy se tehtävä ja kaikki menee oikeaan järjestykseen. Etsivä löytää näissä hengen lahjojenkin alueissa. Täytyy olla vain sydän avoin, että Jumalan pyhä henki jaa niin kuin sinä tahdot. Minä uskon, että meillä monella on ollut joskus se ajatus ja odotus, että Herra, minä haluan tämän ja tämän lahjan. Ja joskus se ajatus on este, jos Jumala onkin ajatellut jotakin muuta. Sillä hän tuntee meidän sydämemme paremmin, kun me itse sen tunnemme. Ja hän tuntee sen ennakolta, että missä tehtävässä ja missä lahjassa me kykenemme palvelemaan. Meillä on aina omia ajatuksia, mutta jos ne eivät ole Jumalan vaikuttavia, niin ne täytyisi työntää pois sen tieltä, mitä Jumala haluaa, että meidän sydämessämme olisi. Eli kaikki järjen päätelmät täytyisi työntää ulos ja kaikki väärät ennakko-odotukset, jos ne eivät ole syntyneet Jumalan hengen vaikutuksessa. Ja silloin Jumalan pyhä henki pääsee jakamaan niin kuin tahtoo. Jos sen sydän on täytetty rakkaudella ja odotuksen mielellä, niin Jumala varmasti vastaa. Niin minä uskon ja niin minä olen kokenut ja uskon, että sinäkin voit kokea. Jos motiivi on oikea, etsiä Herraa, halu palvella, halu olla rakentamassa Kristuksen ruumista. Mutta jos haluaa meidän itsekkäät ajatukset, omat tavoitteet, niin silloin voi olla niin, että ei pääse alkamaankaan Jumalan työ. Ja minä luen tästä vielä jotakin näistä lahjoista, tästä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä ja sen 12. luvusta. Minä luen 4. jakeesta. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja. Toinen profetoimisen lahjan. Toinen lahjan arvostella henkiä. Toinen eri kielillä puhumisen lahjan. Toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olemmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaata, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Minä uskon, että minä lopetan tänä iltana tähän, ja jos Herra vaikuttaa, niin voin seuraavassa kokouksessa ehkä käsitellä joitakin lahjoja sitten yksitellen, ja esittää niitä ajatuksia, joita Jumala on minun sydämelleni niistä antanut. Ja sanon näin, että tämä on sellainen rikas alue ja Siitä voisi pitää varmasti 20 tuntia, raamattuntia, sittenkään ei tulisi Jumalan lahjat käsiteltyksi. Siksi sanoisin näin, että se paras tie on se, että kokea itse Jumala ja vastaanottaa itse se, mitä minun osakseni Jumala on varannut. Se on paras tie oppia tuntemaan Jumalan lahjat. Se on paras tie oppia tulla tuntemaan Jumala, joka on kutsunut. Me hiljennemme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme tässä hetkessä sinun iteesi. Kiitämme sinun kirkkaudestasi. Kiitämme, Herra, sinun sanastasi. Herra, minä haluan tänäkin iltana uskoa, Herra, että olen saanut kylvää hyvään maahan. Ja Herra, haluan uskoa, että se kantaa, Herra, näissä sydämissä hedelmän, Herra, sinun sanasi. Kiitos, Herra, siitä lupauksesta, ettei sinun sanasi tyhjänä palaja sinun tykösi, vaan saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Herra, vaikuta meidän jokaisen sydämessä, Herra, tämänkin sanan kohdalla, Herra, että se saisi aikaan niitä asioita, mitkä ovat otollisia Jumalalle. Ambresi poco prosenti, Herra, vaikuta meidän sydämissämme janoa tänäkin iltana sinun puoleesi, Herra. Vaikka tämä aika on yltäkylläisyyden aika, Herra, niin vaikuta sittenkin, Herra, janoa meidän sydämissämme. Herra, kohdata sinut uudella tavalla. Kohdata ennen kaikkea sinun rakkautesi, kohdata sinun lahjasi, ja Herra, anna meille palveleva mieli, Herra, että me haluaisimme jokainen olla rakentamassa Kristuksen ruumista, Herra, että eräänä päivänä olisi valmis ja saisi täyden muodon. Kiitos, Herra, että ilmestyt näiden ystävien elämässä, Herra, ilmestyt kirkkaudessasi. Kiitos, Herra, että olet Jumala, joka kykenet virittämään jonkun lahjan uudelleen, Herra, mikä on jäänyt unholaan, mikä on jäänyt pysähtyneisyyden tilaan. Isä Jeesuksen nimessä minä haluan oikein murtaa kaikkia ikeitä, Herra, jotka ovat tulleet Jumalan lahjoja vastaan ja ovat tulleet sydämiä vastaan, jotka janoavat. Ambresi poco procedi fontesi sante folti grace senti fonti. Kiitos, Herra, että kykenet virittämään ne lahjat, jotka olet jo aikaisemmin uskonut. Ja kiitos, että olet Jumala, joka kykenet lisää antamaan. Ambresi fagarambo cosinde prodi santi folti pride senti fonti. Ja kiitos, Herra, että vaikutat rakkautta meidän sydämissämme. Ambresi poco procedi fonti. Rakkautta sinun kansaasi kohtaan. Herra, rakkautta niitä kohtaan, jotka pimeydessä vaeltavat. Ambresi banco brosche folti crescenti fonti. Kiitos, Herra, että mun kurkun kohdalla ilmestyt parantajana. Ambresi kindi murru sairauden valtaja voima jossakin kurkussa tänä iltana Jumalan kunniaksi. Ambresi brosche baka brosche fi pro. Ibrisi kimpolo crescenti. Kiitos, Herra, että jonkun vatsan kohdalla ilmestyt kirkkaudessasi. Ambresi kabori kanti. Kiitos, Herra, terveestä vatsasta jonkun ystävän kohdalla tänä iltana, Isä Jeesus Kristuksen nimessä. Amboroshibi di praisi, Christ senti folli, presidi sein, amboroshonolo pokoudi. Kiitos, Herra, että onnenkin varpaiden kohdalla ilmestyt parantajana. Herra, niin että varpaat uudelleen suoristuvat Jeesuksen nimessä. Ambroshi kindi, että kaikki muhkurat laskeutuvat Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ambroshi bonto, Herra, me kiitämme oikein luomisihmeistä joidenkin varpaiden kohdalla ja jalkaterän kohdalla tänä iltana Ilkan kohdalla, Herra. Kiitos, että olet ihmeitä tekevä Jumala. Halleluja, me ylistämme ja palvomme sinua. Ja kiitämme, Herra, että sinulle on kaikki mahdollista, Herra. Kiitos, että sanassa ei sano, että sinä parannat kaikki näistä raihnaisuutta. Herra, olkoon se minkä nimistä ja laatuista tänä iltana, Herra. Niin, Herra, oikein kirvotkoon raihnaisuuden valta ja voima sinun kansasi selästä, Herra. Hossa prisi poco brodi senti fonti. Kiitos, että lasket johonkin sydämeen, Herra, kätesi. Annat uuden rytmin, Herra. Aposidi kintiti. Herra, annat oikein taivaallisen tahdin siihen, Herra. Amosokobodoso. Kiitos, Herra, että sinä kykenet enemmän tekemään tuossa sydämessä, mitä lääkärit ovat tähän mennessä kyenneet. Ambrosikini sinti. Sillä, Herra, sinä et ole vain lääkäri, vaan sinä olet parantaja. Sinä olet meidän terveytymme. Amosikraboso. Sillä sinä huusit Golgatan ristillä. Se on täytetty. Se on täytetty. Sinun sydän sairautesi on lunastustu. Se on täytetty, sanoo Herra. Amosakabara santopologisei. Usko ainoastaan abresindi ja se väistyy. Se kipu ja tuska väistyy Jeesuksen nimessä sinun rinnastasi. Usko ainoastaan.
Ambreshike palodis and the fordi corresindi polodis and the poli crei ambreshike di resindi di crei. Ja kiitos Herra, että joidenkin olkanivelien kohdalla ilmestyt kirkkaudessasi, Herra. Ama shakadara santo, Herra, niihin oikein taivaallinen öljy, Herra. Että kaikki natina loppuu, Herra. Kaikki luiden natina loppuu, Isä Jeesuksen nimessä. Me kiitämme öljystä, Herra, noiden nivelten kohdalla, Herra. O shakara shakadala santo, ledi kresei. Ole ylistetty, ole kiitetty, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Kiitos, Herra, että jäät siunaamalla siunaamaan, enentämällä enentämään. Jeesuksen nimessä. Aamen.